Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2019-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdäniň düşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtanyň we şekeriň el ýeterliligi, ganymatlaşyp durýan habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowaty durmadan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlar ağır keselerini bezertmekte dürlü kıyınçılıkları baştan geçirerler. 22 yaşlı Türkmenistanlı qiyizin ıqbalı redaksiyamıza məlim boldi. Programmamızın etatı bölögüne başlamazdan odol tədirliklerimizi dinleyen olurum mazmunu lensedeyim men güzel hudayverdiyi vatanış ediyarim. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Mike Pompeo 24-nji iýunda Saudi Arabistanyna bardy. Onuň İran boýunça global koalisiýany döretmek boýunça partaýlygyny edýän bu sapary Birleşen Arap Emirliklerini hem öz üçin alýar. Pompeo'nun 23-nji iýunda Washingtondan gaýtmagyndan ozal jurnalistler aýtmagyna görä, koalisiýa diňe bir aýlyk ýurtlarynyň arasyndaky koalisiýa bolmany hem Aziýa we Ýewropa arasynda onuň öz sözlerine aýdylanda dünýäniň iň uly terror sponsoryna garşy durmakda taýýarlyk boýunça koalisiýa bolmaly. Birleşen Ştatlar dünýäniň täsirli ýurtlarynyň İran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadro ulaşygynyň çykýanlygyny geçen ýylda ýlan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döräpdi. Gürcistan'da 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasında geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürcistan'ın arzuwatly partiýanyň ýol başçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç ýeri çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürcistan'ın paýtagtynda 20-nji iýundan beri geçýän protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin biri. Protestlerin liderleri hat kengişleyin talapları bir zaydilyanca yürüyüşleri dowam ettirjekdigini aýdýarlar. Şeýlede protestçiler içeri işler ministrinin wezipeden çekilmegini, protestlerin ilkinji gejesinde tutsak edilenlerin boşadylmagyny we mereke garşy zorlukly harekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Gazastanyň gün ortasında Arys şäherindäki yarag saklanýan ýerde bolan güýçli partlamada onlarça adam yaralandy diýip gazak resmiler aýdýarlar. Gorunmak ministrinin ornbasary Timur Dibayevin Nursultanda jurnalistler aytmagyna görä 24-nji iýunda bolan partlamanyň sebäpleri nämelim galýar. Dandibayev ýangyn söndürjüleriň Türkistan regionunda ýara saklanýan ýerde bolan partlama derarly dören oda garşy göreşýänligini aýtdy. 20 çemese adama şolsanda çağılara regionyň merkezi Şimkentiň kesilxanasynda medisina kömeginiň berilýänligini kesilxananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna mälim etdiler. Otirari Travının ketilxanasında yine 34 adama kömek verildi deyip yerli resmiler aydarlar. Regionun hekimi Omerzak Şokeyev şehirde adatın daşarı yağdayı ilan etdi. O yarak saklanyan yerin kolayında yaşayan adamları destine göçürmeyi tavşırdı. Prezident Kasım Jomart Tokayev Facebook sahipasında çavidin maglumatında korunmak ve içeri işler ministerliklerine şeylede Türkistan regionun hekimetlerine partlamanın sebeplerini derinlemeyi tavşıranlığını yazdı. Türkiye'nin hekimet başındaki Adalet ve Kalkın Partiýasy İstanbul'a gözökçülügini elden berdiýin bu İstanbul'un häkimi wezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygylan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň Dalaş şäheri öňkü premier-ministri Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyjy wada berdi. Ve ses verişliğin utorniqli neticelerinin ıglan edilmeninden son Erdoğan bilen işleşmeye ıslak bildirdi. Pragada müngler çadın protesta çıxıp Çekiyanın premier-ministri Andrei Babiş'in ödipeden çekilmeğini talep etdi. Kuramaçıları 23. yunda Lietna Parkında geçirilen yürüyüşe 250 mün adamın katnaşanlığına aydarlar. Sanlara göre bu çıkış 1989-cı yılda komünist rejimi dargalı veri İngulü protest akçası olupdır. Ýekşenbe günki ýürüýüş soňky hepdelerde Babişe garşy protest aksiýalarynyň soňkusydy. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüz-ýüz bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babi şekli eplamaları iret ediyar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.